Benvidos a Folkin' Trio, o programa de música folk tradicional de Quack FM.
Podes sintonizarnos no 103.4 da FM coruñesa ou por quackfm.org.
Podes seguirnos nas redes sociais Facebook e Twitter como Folkin' Trio.
Moi boa tarde, estamos hoxe moi ben acompañados. Moi boa, Robert.
Boas, eu estou encantado porque estou con dous ex-Eusebios que compartimos o mesmo instituto. Estamos aquí con Federico e con Mario. Boas tardes.
Boa tarde.
Boas tardes.
Ele xunto con Elena forma un grupo Gelría que xa temos coitado en varias ocasións en Folkin' Trio e que nos acompañan hoxe para presentar este Cantos de Poeta, un libro disco maravilloso. Pero bueno, contádenos primeiro que é Gelría, como vos coñecedes e como decidítedes facer un disco.
Sí, porque eu estou intrigado como dous rapaces de Coruña se van a Barcelona e montan un grupo Barcelona. Eu estou bastante intrigado.
Bueno, non é nin en Barcelona. É dicir, é un grupo que non ten
sede física.
Sede física.
Eso está ben, porque en algunha entrevista vos puñan como un grupo de Barcelona.
Sí.
Eso... No.
Estritamente falando, a única barcelonesa é Elena. E logo Mario un pouco de adopción porque xa leva vivindo ali moitos anos. Pero bueno, eu vivo en Holanda recentemente. E Mario e Maiseu somos da Coruña. Bueno, el oriundo de Lalín. Pero vamos, coñecémonos como dixeches na Coruña, no Eusebio da Guarda.
E o proxecto surdiu de feito en Holanda, vivindo en Holanda. Eu fun a estudiar a Haya, Federico xa estaba ali en Rotterdam e surxiu ali. Eu naquela estaba traballando en outro proxecto con Elena e fomos facer uns concertos a Holanda, Federico se uniu e a partir de aquí empezamos a traballar.
Son un grupo nómada.
Ten que ser moi cómodo.
Que son un grupo nómada total.
Ten que ser moi cómodo poñer ensaios.
Sí,
é maravilloso, é carregar instrumentos e demais.
Eso, así todo por Skype todo.
Non vos queda outra, non?
É o que hai.
Bueno, pero aproveitamos tamén pues, datas como o Brán, o Nadal, así cando hai un pouco máis de tempo para facer ensaios. De feito, este disco está gravado aproveitando os montos de coincidencia dos tres, que non son moitos.
Hombre, non quedaba outra, nada
máis. A ver,
había que xuntarse.
Sí, sí.
No, porque, é dicir, isto é importante salientalo, porque... Hoxe en día podense facer discos a distancia. É dicir, eu gravo as percusións en Barcelona, mando a Federico, gaba piano, non sei que, non. Pero este disco non está feito así. Este disco está gravado en directo, con todos os músicos xuntos. Está aí ata 14... No, hai 13 colaboradores. É dicir, somos ata 16 músicos tocando xuntos. E eso, bueno, solo se pode facer físicamente, non queda outra.
Unha grabación feita tamén nesta cidade.
Sí. Bueno, gravamos o disco no... nunha sala do Conservatorio da Coruña que nos cederon moi amablemente e gravado pola Radio Galega. Sí.
Pablo Barreiro, sí, o estudo móvil da Radio Galega.
Pablo Barreiro que é un fixo e ademais un seguro.
Así.
Sabes que si grabas con él vai a suar ben e vas a estar cómodo.
Bueno, hai que facelo
ben tamén, claro.
Hai que tocarlo ben tamén.
El sempre di que o seu secreto é deixar os músicos tocar. Evidentemente é moito máis que iso, pero el sempre di eso.
Sí, pero é maravilloso o tempo que perde. Que perde non, é dicir, decimos entre comillas perder, pero non perde. É dicir, o tempo que invirte en colocar os micrófonos correctamente, en poñer os músicos no seu sitio e tal. E despois, a min sorprendeu-me moitísimo dos todos os traballos discográficos que fixera ata agora, o pouquísimo tempo que invertimos na postproducción, na mistura, é dicir, en dúas mañas de 10 a 1 fixemos a mistura do disco. Estaba, cando llego antes a xente alucina, porque como está feito el procura gravar tan ben que despois nin perde tempo en ecualizar, nin cada quen sona como sonou no momento da grabación.
Que ben, pero si que se aprecia no, bueno, no disco esa frescura. E cantas xornadas foron de grabación, tiveron que ser moi intensas tamén.
Foron tres días moi intensos de mañana e tarde traballando. Bueno, evidentemente había que ter unha planificación importantísima porque había moitos, como dixo Mario, moitos músicos implicados. Había cantareiras, que ti coñeces ben. Estaba Liraina. Estaba en trío de cordas, había percusións tradicionais, había acordeón, había, en fin, contrabaixo. Entón había que coordinar moi ben as axendas. Había outra voz tamén masculina, a parte de...
O boe, sí. Moitos colaboradores. Entón, claro, ti cando podes, eu o luns, ostras, pero eu o martes. E despois este tema cae, bueno, é complicado de facer, pero... Sí.
E por todo o que dices, sobre todo o ese técnico de son. Porque claro, que me estás dicendo todos esos instrumentos tocando a vez.
Bueno, eso... en todos los temas, pero bueno.
No, claro, pero bueno.
Fue un trabajo importante.
Sí, es complicado.
Sí, pero cuando Federico, al final, es compositor de música clásica, es decir, él escribe para orquesta sinfónica. Eu non chego a iso, pero tamén compoño dun xeito similar para esta formación. E compoñemos nun xeito moi acústico, es decir, non... Hai estilos de música que, por exemplo, podes misturar unha gaita e unha guitarra acústica e o da guitarra acústica se vai fastidiar, ou o da zanfona, por exemplo. Pero, en cambio, aquí está todo moi en acústico e entón xa sona sin que haxa que facer grandes esforzos técnicos, digamos.
Todo moi equilibrado. Por exemplo, nunha presentación na librería Berbiriana cun os medios case nulos, sonaba xa. Sí, eso... É un, bueno, un valor engadido, produto.
Sí, eso é outra cousa tamén. Digamos que nós temos, digamos, todos os temas pensados para poder ser tocados a trío ou a cuarteto. Entón, eso facilita moito tamén a difusión. O que pasa é que no disco, evidentemente, están con toda a instrumentación e toda a riqueza posible. Pero eso, claro, non é sempre doado de levar aos directos. Por eso, en Verbidiana tamén soa ben, porque son as versións pensadas para trío. Claro.
Nos gusta nos traballar primeiro a trío. Sempre facemos as versións a trío. Despois, se engadimos cousas, son ademais. Pero sempre... O trío sempre vai sonar porque é como foi concebido. Entón sempre tes a melodía na voz, melodía no piano, armonía e o ritmo. Esos tres pilares sempre están, haxa a formación que haxa.
A mí me gustaría facerlle unha pregunta a Elena, pero non está aquí. Pero a ver, vos si me podes contestar. Que tal foi cunha catalana colla os poemas en galego e se adapta a eles? Porque hai veces... Claro, os catalanes realmente non podo dicir tal, pero por exemplo... O xa, ese tipo de vocablos que a xente que non é galega lle é complicado, que tal se dá outro?
Pois pues Elena sempre di o mismo, non? Como di moita xente, se decir xa porque se decir Shakira, non?
Si, si, non, se xa, pero por eso
é un clásico. Non, pero ela lle resultou moi moi doado e de feito non hai máis que oír o resultado que se calquera colle unha canción de Gelría, non hai unha mal pronunciada, por exemplo, unha xe ou vocais abertas ou pechadas, é dicir.
Claro que de feito o que sorprende é que sexa catalana.
Claro, moita xente
pode ser galega perfectamente.
Moita xente nos concerto porque ela está empezando a falar en galego tamén, pero non se atreve a facelo en público e cando nos concertos estamos falando en galego e de repente ela fala castelán, a xente queda sen cara de, pero por que está falando castelán se si é galego?
Claro. Tomo sei no. Que salientar que ela, aparte de toda a formación que ten como cantante, é actriz. Entón, eso tamén, o traballo cos textos ten, vamos, un traballo especial por detrás. Primeiro de fonética, porque ela traballa todo fonéticamente con moita minucia. E, por suposto, logo a interpretación do propio texto. Por eso tamén funcionan tan ben.
Claro, porque realmente, ti cando escoitas a unha persona que está lendo algo forzada, o notas perfectamente. O notas, dices, ah, este está... Pero ela cando canta non se nota. O sea,
está che contando unha historia.
Sí, está contando unha historia, precisamente. Que creo que podemos escoitar algo para falar disto de que isto que estamos vendo.
Pois sí, despois falamos da selección de temas, pero que vos parece se escoitamos o que pecha o disco, unha luz que esa faste nos dirixe, e se nos dirixe de Chuspato, contádenos algo deste poema que fixeche des música del.
Pois isto foi un agasallo para nós descubrir, coñecíamos cousas de Chus, pero non coñecíamos este texto en concreto. E estábamos buscando cosas contemporáneas, porque xa teníamos moi cuberto neste traballo, que queríamos que fose unha especie de antoloxía. Teníamos cuberto o resurdimento, os anos 30, posguerra, ademais. E nos faltaban cousas contemporáneas. E claro, como hai tanto, hoxendía era difícil de escoller. E buscando a Chus, vendo o completamente libre que é o seu verso. Bueno, pois iso, pasaron moitos anos dende Curros ata ela. Afortunadamente cambian as cousas. E o tero verso libre vimos que iso non podía ser unha canción pechada como as outras, sino que tiña que ser unha improvisación. Unha improvisación libre, con algunhas ideas clave, pero ao fin e ao cabo unha improvisación. E a verdade é que nos gusta moito como sona con a liberdade que ten. Esta semana fixemos un concerto en Santiago con ela, que nos acompañou, e foi máxico poderla ter acompañándonos e recitando antes desta canción súa. E bueno, creemos que este é un camiño que Gelría debería de explorar no futuro, este tipo de sonoridades.
Pois escoitamos Unha luz que se afasta e se nos dirixe, Chuspato, con música de Gelría.
Caídas na mente. cíclicas despregaron a longitude máxima dos seus corpos na terra. E poboacións de palabras fixeron de serpes o seu fogar. Outras desprendidas da árbore pousaron no longo dos leviatáns que son cetáceos brancos.
Pois así soaba Gelría. Eu quero falar deste tema precisamente porque, escoitando o disco de Gelría, hai temas que recordan a varias cousas. A mí, ou por lo menos, que me levan a algún sitio. A mí este sitio levábame por momentos a Asia. Ten así toques asiáticos e tal. Hai algún outro que me leva como a ópera. Vos como concebichetes así a maioría dos temas?
Sí, é unha selección eclética. Es decir, a razón probablemente pola que pode suxerir un pouco a Asia porque empregamos a escala pentatónica. Entón, evidentemente non foi consciente, digamos, a cousa de querer referirse a Asia, pero claro, é unha escala moi empregada en China, etc. Por iso mellor. E logo, con respecto da ópera, evidentemente, como dixo Mario tamén, nós temos un background, ¿no?, unha formación clásica, entón eso final notase. O disco moi ecléctico, hai pinceladas, pero non nos casamos con ningún estilo, digamos. Hai un pouco de clásico, hai tradicional, hai jazz, pero non poden falarse de estilos puros.
Eu creo que son backgrounds, como collendo a palabra de Federico, backgrounds inconscientes. É dicir, Federico, por exemplo, fai moito acompañamento de cantantes de lead, de cantantes clásicos. Eu fai anos que traballo na ópera en Barcelona, entón, pero ao mesmo tempo nos escuitamos, eu polo menos, moita música tradicional dende de novo e demais, e todo. Todas estas pezas do puzzle van quedando na cabeza dun xeito inconsciente. A cada hora de compoñer, as cores que tens son as cores que escoitaches. É dicir, non podes... Sí. Creo que ninguén pode inventar nada. É dicir, pode ser máis sorprendente, máis novo, menos, pero sempre do que ti bebiches.
Sí, e tamén está a linguaxe armónica do jazz, que tamén está presente en casi todos os temas. É dicir, aí creo que nese sentido é moi rico. E ademais, como dicimos sempre nas entrevistas, queríamos facer este disco ecléctico para un pouco explicar a temática distinta das cancións. É dicir, que, como dixo Mario, hai algunhas que refiran a música tradicional, poemas máis tradicionais, polo tanto, a música ten que ir en consonancia. Unha proposta máis de vanguarda, pois a música ten que ser máis de vanguarda. Unha proposta modernista, pois ten que ter outro tipo de música. É dicir, eso tamén foi en relación cos textos elixidos.
E falando dos textos, como foi esa selección? Porque imagino que tivechedes que ler moitísima poesía galega. E como chegachedes á conclusión de escoller este que, dende logo, é unha escolma moi representativa, pero que seguro que tamén costou o seu traballo?
Sí, bueno, aí tivemos un poquinho de axuda. É dicir, nos... hai cancións que xa tiñamos feitas dende aí anos antes de comenzar este proxecto concreto. E fomos pouco a pouco... facendo unha cronoloxía, poñendo os piares das cancións que xa tiñamos e das que tiñan que vir. E a partir de aquí falamos con María Rosario Soto, que é unha filóloga que nos axudou a completar esta selección, dicindo, pois mira, para que sexa representativa aquí faltan, pois por exemplo, unha cousa que era moi obvia, falta máis representación de mulleres, porque claro, por exemplo, nos clásicos galegos, quitando a Rosalía, todos son homens, desgraciadamente. Entón, hai que conversar isto por algún xeito. Ou hai moitos dos anos 30, 40, 50, pero pouco a partir de aquí. É dicir, axudar a delimitar un pouquiño esta selección foi o traballo que nos axudou moito.
Sí. De todos modos, hai que dicir que nós somos tamén moi aficionados á poesía. Eu, dende sempre, teño marcado moitísimos libros, vas descubrindo cousas, e hai poemas que evidentemente pertencen aos nosos anos máis mozos, digamos, incluso aos tempos do instituto, pero outros que fomos descubrindo sobre a marcha. É a verdade é que, bueno, intentamos facer algo moi representativo, pero tamén variado non somente en autores, senón tamén temáticas. Hai poesía costumista, poesía amorosa, hai poesía de denuncia social, hai, en fin, propostas diversas.
Bueno, que vos parece se escoitamos Zocas, a peza de Manuel María, que penso que é unha das máis fermosas do disco, son todas, pero bueno, que ten un atractivo moi especial, todo por o lado da percusión tamén.
Sí, é curioso como eu compuxen esta canción, pero non recoñezo tela composto, porque como foi non lembro como se compuxo esta canción, porque o texto de son dous poemas de Manuel María, un que compón o Alalá e outro que compón a Muiñeira J, que son moi orgánicos, e o texto é tan rico que xa che está dicindo como ten que sonar a música. E de feito, bueno, estos días me preguntaron atrás si esta muiñeira era popular, e digo, non, esta muiñeira fixena eu, penso que non hai nada, igual hai algo que quedou aí, pero eu penso que todo de creación. E bueno, isto é o que nos deu esta riqueza, é dicir, o texto de Manuel María. Hai unha riqueza na percusión porque, bueno, eu como percusionista quería que houvese moita forza. E para a grabación deste tema, como ben dicíamos, está feito en directo este disco, entón non vale aquilo de, bueno, ahora grabo bombo, ahora poño tamboril por riba, ahora meto unhas zocas, sino que fixemos un arranxo para tocarlo con cinco percusionistas en vivo na grabación. Por eso ten esa forza e esa organicidade, digamos.
Pois ímos escoitalo para comprobalo. Zocas, texto de Manuel María e música de Gel Ría.
Fanse zocas pechadas e chinelas en gloencia do arría e formarán. Non hai zocas xeitosas como
que fei
como vento de lixeiras. Agraciada vidueira atopou o seu destino, fixose toca chinela, apreixa un pez femenino. Fixose toca chinela, apreixa un pez femenino. Fixose toca chinela, a vidueira lanzal. Agora só borda a cena, canta con voz musical. Agora só borda a cena, canta con voz musical. A zoca xa é canción, delgada como su vigo, que aprendeu a vidueira dos melros de xunto o río. Que aprendeu a vidueira dos melros de xunto o río. Fixose toca chinela, a gracia da vidueira, vai marcando na cera os puntos da muñeira. Vai marcando na cera os puntos da muñeira.
Escoitar este Zocas, toca falar da, do formato do, do libro-disco, porque eu digo vos que é dos máis especiais que vien posiblemente en anos. Contádenos, intentade resumir pola radio que atopamos dentro deste Cantos de Poeta.
Sí, despois que explique Mario, na última foto que está bebendo. Eu quero saber, se é auga ou... Non ten pinta, pero bueno.
É auga con tinte.
Sí, claro, claro.
Bueno, para eso pedimos viño.
A imaxe é unha das cousas que máis nos gusta cuidar, Ángel Ría. E na contraportada, que é unha foto que, decir, que fixemos circular moito polas redes tamén, estamos realmente, eu estou con un vaso de viño na man, hai que decirlo, temos unha empanada, uns chourizos, bueno, un poquinho de todo, non? De gustonos comer e vivir ben. E estas fotos foron feitas nas Illas Isargas, a foto da portada é tamén unha foto das Isargas. Fomos ali con o fotógrafo Juan Luis Rúa, que é un maravilloso fotógrafo que nos fixo estas fotos e que realmente captou a esencia do que é Gelría.
Bueno, hai que dicir que ese día foi antolóxico, porque foi, a ver, as Illas Isargas son espectaculares, un paraíso natural, pero facía un día terrible, nublado, as gaivotas comíannos, literalmente.
Parecía ese, película, sí, de Hitchcock, tal,
sí,
cual.
Sí, estaban como locas aí atacando. Sí, sí. Pero bueno, foi bonito.
Foi bonito. E o que di Antonio de o que o libro, pois é un formato moi grande, apaisado. Isto foi unha decisión de Alberto López, o diseñador gráfico, porque tiña un problema. Quería que cada poema ocupase unha páxina, que non houvese un poema que ocupase dúas páxinas. E hai un poema moi longo, que é O gato da tasca mariñeira, de Bernardino Graña, que é fermosísimo, pero como diseñador gráfico lle deu moitas dores de cabeza para topar realmente un formato grande e que entrase nos estándares das estanterías de IKEA. Eu decía a Antonio outro día, polas redes de broma, que todos estes formatos novos de libros que están saindo custa almacenalo, claro, non hai estanterías estándar. E Alberto realmente mirou que o libro non se pasase do estándar das estanterías de IKEA, que nos guste ou non é o principal fabricante hoxe en día. Entón, bueno, bromas aparte, dentro deste libro, pois hai diferentes tipos de papel, que tamén foi outra insistencia de Alberto. Hai un papel vegetal que transparente o que hai detrás e que contén uns poemas escritos por Manuel Rivas para nós, que reflexan ese, bueno, o estado de cada poema o que acompaña, non? Hai fotografías do proceso de grabación en directo, hai ilustracións feitas por Sonia García. O libro, bueno, a más veces se nos pasa a dicilo, pero é importante decir que está traducido, é decir, é unha edición multilingüe, está original en galego e está traducido en castelán, portugués e inglés. E, bueno, pouco máis podemos engadir. Hai que velo, non? É un libro de tapa duro, de tapa dura. Está todo realmente moi cuidado, moi pensada cada páxina onde vai.
No, eu estuve vendo o libro. A verdade é que recomendolle a xente que o compre, porque é moi elegante. E que me parece, a palabra é elegante. Me parece, incluso, me parece un libro de boda. Si o miras
casi,
tal,
casi
me parece un libro de boda total. Coas fotos, o que dice Mario de ese papel máis fino, transparente, tal. Me parece totalmente,
me parece unha auténtica maravilla.
Sí, sí. É que realmente hoxendía, por exemplo, non nos plantexamos, non, nas plataformas de streaming, vamos decir o nome, decir, en Spotify, sí. Tes que estar. Si sí, non estás, sí, sí.
Non existes. É como non ter Facebook.
Efectivamente, se si non estás é que non existes. Entón a xente xa lle estás dando gratuitamente esa música, porque, bueno, para que non o saiba, de Spotify os ingresos son
para pipas,
non chega para un paquete de pipas. En cambio, si queres ofrecer a xente algo diferente, que a xente se mova a unha tenda de discos, a unha librería, hecho compre online, tens que ofrecer algo diferente. Es decir, si ofreces o típico CD en formato plástico 12x12, non sei que non che vai comprar ninguén, porque xa o tes no...
Sí, realmente no a proposta ten un alcance moi diverso, porque pode empregarse eventualmente tamén como un libro de texto, es decir, para unha introducción sobre un percorrido básico da poesía galega, creo que está bastante ben. E logo, por suposto, tamén temos vendido pues, ao estranxeiro, pues, para moita xente que quera chegarse á cultura galega, porque aí está percusión tradicional, hai sons tradicionais tamén, pero tamén está este percorrido en inglés traducido, co cal é unha divulgación fantástica da nosa cultura.
Era o obxectivo, non? De poder, porque os textos, si, sí, nos coñecémolos, e pode ser Rosalía, por exemplo, en España, máis ou menos coñecida, estudiase nos libros de texto en Madrid ou en Cataluña, pero o resto dos autores son descoñecidos e son as verdadeiras xoias que pensamos que a música é o vehículo máis ideal para chegar a elas.
E aparte o que dice Federico, coa foto da última página, xa non se achegan só a cultura, a gastronomía, dirán, pero mira que ben viven os galegos.
Aí, non teñen sol, pero...
Pero levan sombreiro.
Sí, bueno, a foto foi feita un 25 de xoño, penso.
Sí.
Sí, foi feita despois do San Xoán. Queimámonos, pero non había sol. Es cosas curiosas.
É o brando aquí.
Claro, e agora, en cambio, non chove.
Sí.
Este ano foi un poquinho raro. Pois neste último programa do ano, un placer contar con vos. Contádenos, porque nesta semana pasada estivéchedes con Carlos Núñez presentando o disco por Media Galicia. Bueno, non paráchedes. Como foi este periplo de Nadal de Gelría?
Pues foi moi, moi intenso, verdade? A xenda era realmente completa. Tamén en todas razóns polo que comentamos ao principio do programa, que vivimos moi lonxe, entón hai que condensar as cousas. Tivemos esta oportunidade maravillosa de acompañar a Carlos Núñez e a súa banda en parte da súa xira, evidentemente, porque a xira moi extensa. Nós estamos en Galicia, estivemos en Galicia, en Madrid, en Barcelona.
Girona.
Girona, sí. É dicir, hai moitas datas, pero iso foi unha oportunidade moi grande para nós, evidentemente, por poder compartir o escenario, facer as nosas cancións.
Ver os teatros cheos e esa enerxía é un agasallo para nós, realmente. E sen esquecer os propios concertos de Gelría, que empezamos o día 2 de decembro no Culturgal, que vos falaste dese texto no programa, despois estivemos en Padrón, na Casa Rosalía, en Lalín, no Pazo de Liñares, na Arca da Noé, en Compostela tamén, é dicir, foi unha xira moi, moi longa e moi, foi unha verdadeira paliza en algún sentido. É dicir, Elena e mais eu viaxamos dende Barcelona, afortunadamente hai voz directo, pero Federico leva, non sei se 12 viaxes de avión nesta xira, máis ou menos. Bueno,
algúns horas intempestivas, pero sempre paga a pena sempre para tocar con estes rapaces,
Que vai dicir? Pois nada, moitas grazas por acompañarnos. Outra cousa nada máis, que sería onde pode a xente mercar o vosso libro disco, ademais de moitas librerías tamén online, pero contádenos.
Bueno, si buscades na nosa páxina web, que é gelriamusica.com, repetimos, www.gelriamusica.com, para que non saiba como se escribe, GELRIA RIA. Tamén nos podes atopar no Facebook e en Twitter. Ali está a lista de sitios físicos onde mercar o disco. Directamente dentro do Facebook hai un botón que xa se pode mercar, que dirixe a nosa plataforma de PayPal. E ali eso, por PayPal podese comprar en librerías, tendas de discos. Tendas de discos hai poucas, pero sobre todo librerías. Hai unha lista de unhas 50 e realmente creo que en Galicia non é nada difícil de conseguir. É dicir, quen quere telo non ten problema.
Está un paso. Pois nada, rapaces, agardamos vos co segundo disco e tamén agardamos vervos moitas veces no que restas, bueno, de ano non, pero que no 2017 podamos vervos en Galicia moitas veces.
Agardamos que así sexa e que compartamos escenario, que nos atopemos polos escenarios adiante.
Agardémolo. Pois moitas grazas, Federico, Mario. E con que canción nos podemos despedir? Elixide vos agora.
Eu con Gato Atasca Mariñeira, que é un tema moi bonito.
Si des mal de tempo, tedes un problema.
Non hai problema ningún. E máis con Bernardino Graña, que vivía a moi pouquiños metros da emisora. Pois moitas grazas, Gelría. E eso, que non para a música.
Aquí non hai silencio porque hai homes, falan os homes, falan. Aquí non pasa o vento, esa fantasma, os homes falan, falan. E formas outro vento, outro rebumbio, unha fantasma feita deste fume. Este fumar sentindo estas palabras.
E pasa un suave gato que da casa.
Beben viño coña, berran, discuten, contan chistes, mascan un pouco de xamón, tal vez chourizo.
O gato les cacheira, mira gato.
Aquí non hai vagadas nin roncallos, non se ven os cabezos nin as praias. O taberneiro boles a unha cobra, serve, fala, cambia mil pesetas. Chama a muller a vernos e contesta o teléfono as chamadas. E os homens berran moito cheos de ira, e rin e danse a man e nada pasa. Están ben longe os mares que arrebatan.
Se acaso o gato mira os ollos do home, guicha en suspenso. Escoita en paz a bacha, la se acaso dormía y abra un ollo. E ve que os homes beben, fuman, discuten moito, non se cansan, ensaladilla, callos, mexillón, sancho.
Imos coa axenda para esta semana. Poucas as citas cando cadra o fin de ano sábado, pero aínda así podedes rematar o ano con concertos hoxe venres, por exemplo Malandrómeda no Café Pop Torgal en Ourense, Jabeta no Bar con V de Vigo, Os Carunchos no Centro Cultural de Vincios en Gondomar e tamén David Salvado e Pedro Pascual no Centro Sociocultural de Mosteiro en Pol. Si que xa sabedes, podedes desfrutar hoxe do último concerto do ano. Aproveitando que Jabeta é un dos grupos que toca esta noite, neste caso no Bar con V de Moaña, e tamén que presentaron disco este ano e estiveron con nós, imos coitar un tema deles animando a toda a xente do Morrazo a que vaya ese concerto no Bar con V de Moaña a partir das 10 da noite, Jabeta, con temas tan fermosos como este Pateado.
E agora vivo meu atrevemento, onde non son coñecida, tomaré. Tomaré y coñecemento. Y aquí canto, y aquí canto, y aquí teño de cantar. Amores,
os amores. Aquí os veño buscar.
Chega xa o momento de rematar o programa e como estamos a 30 de decembro tamén de rematar o ano. Foi un ano de moita música, de novos proxectos e de, bueno, tamén concertos e festivais que seguen loitando contra esa crise cultural que, lógico, que afecta en Galicia. Faremos en vindeiras semanas un repaso a toda a música que nos deu este 2016, pero non sen antes desexarvos que pasedes unha feliz noite mañá, que desfrutedes e, bueno, se pode ser con música, moito mellor. Despedímonos coa Orquestra de Jazz de Galicia con este tema que se chama Canto de Santo André de Paradela, desexándovos que teñades unha feliz despedida e unha moi boa entrada no ano 2017. Unha forte aperta.
brazos de fé. Thank you.